mbula matari ya ekolo Kongo ekangili futa lia matabisi ya minganga minisa wa yambo mpo ya ele kweye alobi misolo mia matabisi ya minganga na mpimi tuka mikopesa mabobelese na minganga baiba kusala mosala kasi na baiba boi mosala te Mai mazangi oboko ba quartier ngumba Kinshasa na Telecom kuna na commune ya Ngaliema na eteni moko ya commune ya Makala mpe Selembao l'hôpital lonene la Makala lo benga kama lo benga Makala sanatorium mpe lokola lozangi mai sansa misato mobimba Na bandundu limpingali ya banjoku, pene na ntuku mitano baiba utaki na Angola, bakomi kubebi sabilanga bia baimbo kaka ungula, pe onzinga nzinga, bango basengi boye na bakambi obombe lobibwele ya swa kibula, kosenga lisungili ya ICCN mpo makama mayemasila. Bole kwa sango si mamon tango. Batata ba mama bandeko mpo kwa elamu na bino banso bozwili bakuli ya kolanda sango lokota la Lingala tofungola sango na minganga bayeba boy mosala mpo ya koyebisate mbula matari ya ekolo ekangi lifuta ya matabisi bakopesa kana minganga na makama makobano ngoko oyele kuba kosala ka mosala mwa bango tope prime de risque oyoko mokanda bakomeli ministre ya kolongo nuna mpe bakambi bituka binso ministre wa yambo po ya ele kweye alobi atu kami mpenza na minganga mia alingomba li abantoma sinabed lui Alphonse Koyagialo alobi misolo mia matabisi ya minganga na mpe mituka mikopesa mabobelese na minganga bayeba kusala mosala tulanda bole bwasango na Marco Mulumba
Na liye bisili ya yango liya mwazo minamine ya sanza ya minei tozali na yango mbula mataji ya ekolo Kongo Demokratiki ezwaki yoko mikano ya koyanula na likambo ya botele msibwa misala epa ya baminganga ya sindika ya Sinamed. Mikano mina mitali likambo ya lifuti ya matabisi ya mosala ya mituka na bango na mpe likambo ya botele msibwa mosala. Mpona lifuti ya matabisi mbula mataji elobite lifuti li na likozala kopesa malisusu lolenge ya kalate e kopesa masika bobele na baminganga bakundi makosala na mbula mataji ya ekolo. Ezalimpe lolenge moko na likambo ya mituka. Mpona ministro mokondi mpona mwa tango lui Alphonse Koyagialo baminganga baye balingi kosala na mbula matadi basengeli ko komisa kombo na bango na kasa ekotiama na l'hôpitalo mpe centre ya bokolongono bwanzoto inso ya leta. Ezalimi kano mikamata mi mpona kosunga bakoni na mpe baimboka baye bazali na bobola bokasi emoni simbula matadi ya lui Alphonse Koyagialo.
L'hôpital lonene la mbankana lo bandiko salisa bakoni mikolo misato mikoki mbankana ezali site zwami ontaka ba kilometre lenkama moko na tuku mitano omonyele mwa ngumba Kinshasa botonga mi bwa l'hôpital lona bo salemi na lisungili ya misolo mi abayi ekolo Allemagne balingomba fond allemand de consolidation de la paix lisanga lioko na mbula matari ya Congo misolo mi a dollar million moko na nkoto nkama misato ya Amerika manso na yo Arlette Mbui
L'hôpital lonene ya mbakana ezali na biteni ndakisa bya kobotisa eteni wapi bakolandela kanzoto ya basi penda ko ya lipaso kolanda ya monganga mukambi ya zone de santé maluku 2 misalami na mizomi na banda ko ibale yetonga misika awa sika bazali na mbeto tuku mitano l'hôpital lozali na bisaye lo biso po ya makono mabasi pe malipaso kino suka ya mbula banda ko isusu ikotongama na bokasi bwa mbula matadi ya Congo na basungi baye boye baki si bango bandako ina iko zala po ya bakono babana kosunga na lombango to soins intensifs na penda ko ya kobomba bibembe na suka ya mwango moye l'hôpital lonene ya mbakana lokokoma na mbeto kama mibale hotel de ville ya Kinshasa lakimo tukapo ya bakoni to ambulance na l'hôpital loye baimba kana bazali na esengo pamba te l'hôpital ya lolengelo na lozali te pene pene basengela kiko tambola ba kilometre le kama moko na tuku mitano po ya koluka lisungi na centre ville ya Kinshasa
Mai mazangi oboko ba quartier ya Kinshasa Telecom na Ngaliema na eteni moko ya commune ya Makala mpe Selembao l'hôpital lonene la Makala loye lobenga makakala sanatorium mpe lokola mai mazalite sansa misato mobimba mpo ya régie des eaux balobi mikakatano mie mimonisami po kokoso ezali na izini ya njili eye kopesa kama ikuna tulanda manso na Marco Mulumba
Bozangi bwa mai na komini ya Makala nampe yoko kartie ya komini ya Selembao ezali kopesa kokoso na baimboka bafandi na komini eye. Kokoso yango ezali komona na penza makasi na lopitalo ya Makala esali sika sanza koleka misato.
Lopitalo mobimba ba malade wazali epi ezape risque pona ba personel soyan ba koza kontamine piske bazo soyan batwa ba makila, beza la ba toalete eza ya kosukwa mate.
Mai ekomi kotekama emonisi mwasi moko tokutaki wana.
Bateke la rabiso mai bidon 20 litres do somba angona 200 francs. Transport pour la colouer pousse, il faut au moins 1500 francs. To bomba au moins 3000 francs chaque jour pour tozo amaire.
Onga mbonaye Gervain Tariba diketele ya compagnie ya régie des eaux awa na Kinshasa alaki kopesa yano mingi mpona bozongisi mai na l'hôpital ya Makala.
Nous avons une ONG
tozoaki ONG car international et sungaki biso na mosolo pona koti ya tuyo ya mai na l'hôpital ya sanatorium. Na banzite misala miye mikoki ko sila sima ya sanza misato mpona bozongi bwa mai na sanatorium.
Bongo mpona mai maye mazangi na ba quartier ndike ya commune ya Makala mpe Selembao, Gervain Tariba asengi kimia mpe kozela mwa moke kino ba kozongisa misala ya masini tope usine ya régie des eaux ya Ngaliema.
Ba société civile ya Kasumbalesa ba sengi na chef ya cité ko tanga ba imboka ba yebanso bosenga boye boye bisama kilobiloleki na mokambi société civile na masolo na ba panzisango mpo ya mwana mboka kazadi kabobo ezali mpo ya kobundisa bozangi bokengi mpo bolukiluki boye ba pulusu basala kampo ya koluka koyeba bato mabe bobota mbuma malamu te masona yo Arlette Mbui.
Likanisili elisalami pona bozangi bokengi boye bomonisami makasi yo site ya Kasumbalesa elekisika waposo mibale batambu situkutuku bazali komona na lisusu te onzela ya Sodmiko douane. Mokambi ya société civile akundoli pe makama ndenge na ndenge ndakisa ya sanza loleki wapi bakutaki moto moko awaki na quartier sous-station pe mwana moko ya mibu zomi oyo bakutaki ya wei na libulu ya mai mwazomi na sambo ya sanza eleki na quartier Musumali. Kolana na kaza di Kabongo babomi bato motoba na sanza ya misato pona société civile bozangi bokengi boye bouti na bato bazali kobika na kobombama na Kasumbalesa na mosala moye mwakoluka koyeba bayi Kasumbalesa chef de cité andimi na ngambo ya yete akosolola na société civile po ya koyeba mikano bakoki kozwa po ya kosunga mosala mwakoyeba bayi Kasumbalesa banso.
Tokei na Bandundu, kuna limpingali ya banjoku. Pene na ntuku mitano baye, bautaki na Angola, ba komiko bebi sabiloko biya ba imboka kaungula, mpe nzinga nzinga na ba kilometele ntuku libuwa na site ya Tembo, na teritori ya Kosongolunda. Ba isite ye ba moni bilanga biya bangoko bebi sa mananjoku ii na poso ii. Na mbala yoko, ba imboka baye ba sengi, na ba kambie bombe lo bibwele ya swa kibula, ko senga lisungili ya ICCN, po makama maye masila. Tolanda manso na Marco Mulumba.
Ma bolandi maloba ma moyangeli ebombe lobibwele ya zamba ya nyama ya sekibula Guillaume Pia nzoko ina izali mpenza ya sekibula. Nzoko eye ekimaka ekolo Kongo Demokratiki kobanda mubu kotoyoko kama libwa na tuku sambo na moko mpe kotoyoko kama libwa na tuku sambo na ibale. Ekendeki kobomba na o ekolo Angola na botali lolenge babomi nyama na bozangi kotosa mibeko babengi brakonye bazalaki koboma nzoko. Bobomi bwa nzoko bona bozalaki kosalema na bakima bitumba ba ekolo Kongo Demokratiki. Tiki baye bazongaki na mabele ya bankoko kouta ekolo Angola. Yango ekomaki kosunga mabota ya bakima bitumba bana. Moyangele bibwele bizwami na zamba ya sekibula amonisite asili koevisa likamboliye na bakonzi. Asengi na baili sungi na mambi mabobate linyama ya zamba mpona kosunga ye na tina ya komona lolenge ya kolandela bozongi banzoko eye na mabele ya Kongo.
Basoda baye babima kwa umolongo mwa mampinga ma FRDC mpe bazala kikoki maungambo ya bitando bia Uvira mpe Fizi ba lakisi awa sikamposa abango ya komizungisa kati na mampinga ma ekolo. Kasi basengi tebo zongi bo abango bo salema omiso mia monisko mpo ya bokengi bo abango. Mbele bakonzi ba mampinga ba basenga kite bazo anzela ya kigogo mpo ya bozongi bo abango. Tolanda na bolai sangweye na Arlette Mbui kisevesa.
Batombo kibaye bakangama kina zamba kati ya Uvira pe Mwenga epayi wapi bamona kite bakokili susu koko bakokima te. Kolanda na mapinga basenga kiko solo la natina ya bozongi bwa bango. Kasi balingite manso male kaliboso ya bayi MONUSCO. Kolanda na bato bazomi pene ya 10e region militaire ezali ya solo te bato baye basenga kiko solo la nabakambi ya mapinga baye balobite balingi komona bato ba na babima na zamba ata soki epayi bakokende yebani te. Soki te bakokoba kobundisa ma na mapinga. Kaka batobana babakisite, batombo kibaye balingi na ino komona bayi MONUSCO. Basengeli koluka bango, peko senga na bango bakende, kozwa bango bisika bazali, peko tika bango na maboko ya bayi FRDC. Babakisite, ezalinde bakondi ya mapinga nde basengeli kozwa mikano pona bango kasi ezala na bosembo.
Nde suka sangweye mpo ya mpoko alelo to sunga makina Justin Siala onzela masini to bosanite kopesa matondi na Micheline Tswala Mupangi na mpe Richard Junior Kamunga na bino banso bolanda takibiso mpoko ela mpe masolo manzenga o mabota mabino
Okapi
Okapi
Ayo Okapi